3, 4. Visi kopā Latvijā. Raidījums Visi kopā piektdienās pulksten 19:00 un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Visi kopā! Atkal mēs esam visi kopā un visi kopā vienmēr esam mēs divi, Evija Gulbe.
Un Andris Frēdenfelds.
Un tad trešo mūsu programmas vadītāju mēs kā nu kuro reizi pieeicinām te no tuvākas zemes, te no tālākas, te no mazākas tautības, ne lielākas, bet šodien pat tā grūti pateikt, kas tad tā ir liela tauta vai liela nācija vai daudz tautu. Tu apvienojums vai kas. Katrā ziņā mūsu ceļš ved uz, nu gandrīz jāsaka, tādu mitoloģisku zemi, ja, jo kur pat zelta aunāda ir savulaik labājusies, tai kolhīdiem. Nu, runāsim skaidru valodu. Mūsu ciemiņš ir no Grūzijas. Tā ir Elenē Žoržoljāni. Labdien!
Labdien!
Sveicināta! Šis viesis mums ir dieva sūtīts. Tā sakot, tik vienā gruzīnu mājā ieraugot uz sliekšņu ciemiņu, tad mēs arī tāpat varam pievienoties šai viesmīlībai un priecājamies, ka jūs esat ar mums kopā šajā vakarā.
Nu, paldies!
Kad dieviņš jūs atsūtīja uz mūsu zemi? Kad tas bija?
Tas tiešām ir tāds stāsts, tiešām dievs atsūtīja, jo es Grūzija bija atceltā uz nenoteiktu laiku pieņemšana, uz uzņemšana uz augstskolas, bija tāds skadījums,
jā.
Un es ļoti gribēju mācīties un sākas visādas baumas starp tiem, kuri gribēja iestāties uz augstskolu, un galu galā sanāca, ka jābrauc vai uz Igauniju, vai uz Latviju, kaut kur, un sākam meklēt, un atrādām tādu variantu, ka Rīgas Strādiņu universitāte, toreiz tas bija Latvijas medicīnas akadēmija. Un visinteresantākais bija tas, ka pieņemša uzņemšanas laiks bija ļoti agri, un mēs varējām pamēģināt, vienkārši atbraukt, pamēģināt, sanāks, gaidīsim pie sevis. Un tā kā es ļoti labi mācījos skolā, un man bija sudraba medaļas, es nokārtoju vienu vienīgo eksāmenu un kļuvu par,
par ārsti.
Jā.
Medicīna, tā ir jūsu specialitāte.
Jā, es esmu ārste.
Jūs kļuvāt par ārsti un viss, un prom vairs nebraucāt.
Jā, pēc tam iepazinus ar savu kolēģi, un tagad man ir dzīves biedrs no virs, latvietis, ārsts arī. Tā mums ir tāda ģimene, grūziņu latviešu ārstu ģimene.
Brīnišķīgi. Tātad ne tikai medicīni jūs nodarbojaties, jūs esat ļoti aktīvi arī sabiedriskajā dzīvē, sabiedriska darbinieca, var teikt, un tas arī skar tieši arī mūsu attiecības Grūzijas, Latvijas.
Jā, tieši tā. Grūzijā ir vispār pieņemti starp ārstiem, būt ļoti aktīviem, sabiedrības dzīvē. Jā, un man arī tā sanāca, ka es ļoti sen no 95. gada jau nodarbojos ar Grūziņu biedrību, un ir tieši no 95. gada es vadu Latvijas radio Grūziņu raidījumu un arī ar sabiedriskiem projektiem nodarbojas ļoti aktīvi.
Tad tas nozīmē, ka jūsu Grūziņu te ir diezgan daudz Latvijā, jā?
Nav tik daudz, bet ir pārāk aktīvi.
aktivitāte jums maz aktivitāte jums nevar pārmest. Jūs ļoti tāda zīmīga tauta, man liekas, visas pasaules tautu kontekstā jūs noteikti pazīst arī, nezinu, noteikti par jums zina gan Amerikā, gan Āzijā, gan visur.
Jā, mēs esam aktīvi vispār.
Mums ir pieejami dati par 2012. Gadu. Nu kā, Latvijā ir aptuveni 1000 gruzīnu, Tagad tas varētu būt tāpat vai mazāk vai vairāk?
Nē, tieši tā, plus minus, tieši tā, nemainas, šis cipars nemainas, vairāk kādu garumā viņi ir jauni brauc, veci aizbrauc vai mirst, vai, dažādi
bet,
demografiskie.
Enerģētikas un aktivitātes ziņā tas tūkstots ir attiecībā pret latviešiem 1:50, jā, tas jūs to enerģiju uztaisat tā, kā 50 tūkstoši latviešu varbūt.
Varbūt.
Vai jūs aktīvi tiekaties savā starpā?
Jā, tieši tā. Mēs aktīvi tiekamies, satiekamies savā starpā un tā.
Kā notiek šīs tikšanās? Nedēļas nogalēs vai arī ir kāda īpaša pasākuma vai jūs svinat kādas svētkus kopā?
Nu, vispirms tas ir svētku svinēšanās, jā, no svinēšanās un arī mums ir svētdienu skolā. Bērniem, arī pieaugušiem, kad ir tāda vajadzība, bet vairāk bērniem.
Lai viņi nezaudētu saikni ar Gruziju, ar gruzīnu valodu?
Jā, tieši tā. Jā, ar gruzīnu valodu, gruzīnu kultūru. Jā. Un ir ļoti daudz mūsu draugi latvieši, kuri arī vēlas mācīt gruzīņu valodu un iepazīstīties ar gruzīņu kultūru. Un vai viņi pie mums gruzīņu biedrība to var saņemt un ir tāds pieprasījums, lūgums no latviešu draugiem, vai viņi var, viņi māca gruzīņu valodu, lai braukt uz Gruziju un vairāk varētu iekļaut. Gruzīņu sabiedrība.
Es ar labprāt mācītos gruzīņu valodu, bet man biedē tā rakstība. Es jūtu, ka es nevarētu apgūt to visu. Kā skaitās tā jūsu rakstība aptuveni, kā viņi tādu radusies, tik interesanti, skaista, ļoti tāda.
Patīk tas vārds rakstība, jo te tiešām ir raksti tie
izskatās.
Ornamentiem, jā.
Jā, tas ir ļoti interesanti. Mums ir tās raksti trīs veidi, tas ir mūsdienīgais viens, ir, viņiem ir trīs dažādi, dažādi nosaukumi visiem trim veidiem, ir tāds mūsdienīgas, ir vecas un pavisam vecas, un viņi ir arī lietoti, un viņus lieto, kā dievkalpojumā. Dievkalpojumi visi un visas grāmatas, grāmatas reliģiskas, viņas ir rakstīta uz to vecu raksti, ar vecu rakstību. Kā jūs nevajag baidīties no tā rakstība, jo tur ir tiešām 33 burti.
Tāpat kā latviešu alfabētā.
Jā. Un viņi, viņu, tās 33 burtus mēs pasniedzam trīs nodarbības un viss pilnīgi pietiks, latvieši jā. Uzreiz sāk pilnīgi, ļoti skaisti, smuki rakstīt un atpazīst.
Iedrošināja.
Jā, pirmais jautājums uzreiz, ja sākam mūsu, manas valodas apmācīt, Grūzija, kā ir gruzīniski?
Grūzija?
Jā, valsts nosaukums.
Jā, Sakartvelo.
Sakartvelo.
Un kāpēc mēs lietojam Grūziju?
Tas nāk no turku, turku varianta, pēc tam tas krievu valoda ienāca no turku varianta grūziņu, gurģi, gurģi, grūziņi, bet grūziņi, kartveli, sā kartvelu grūziņu zeme.
Tā, viss man pirmā stunda jau ir sākusies. Tagad mēs muzikāli mēģināsim apgūt kaut kādu tādu stundu vai mācību. Ja? Pirmā dziesma, kura tūdaļ skanēs, tā arī ir tāds kā izklāsts par Grūziju.
Par Sakartvelo.
Par Sakartvelo, jā.
Jā, tas būs tagad dziesmā.
Karīgi mogeri Nanasa Zaparas Giyamabo Jadari Zetla Malerasi Amavasa
Raidījums visi kopā piektdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Lūk, raidījums visi kopā. Šodien mūsu ciemiņš Elenē Žoržoljāni, grūzīniete, jeb brīnišķīgās zemes Sakartvelo pārstāvi, to, kad es uzzināju, kā grūzīniski ir Grūzija, un iepriekšējā dziesmā mēs daudz ko dzirdējām, ja, par šo zemi. Kas tā bija pa dziesmu un kā tā saucās?
Tā dziesma saucās Sakartvelo, kur vēl ir skaistāka zeme
par
Grūziju. Jā, par Sakartvelo. Nu, tur dzēnieks raksta par to aprakstā. Gan dābu, gan cilvēkus un tā samiļota sava zeme. Aprakstīt.
Elenē, mēs arī lūksim jūs samīļot savu zemi un pastāstīt nedaudz vairāk par to, kas notiek Grūzijā, kā notiek dzīve Grūzijā. Jūs esat sadalīti daudzos apgabalos, bet tik un tā, tātad visi kopā esat grūzīni.
Jā, tieši tā. Nu, skaitas septiņas daļas. Jā, septiņas. Nu, Latvijā ir trīs, jā, apgabali. Nu, tā. Apgabala, tā varam nosaukt.
Novadi.
Jā, novadi. Bet Grūzijā ir septiņi. Nu,
nekas jau daudz vairāk nav, jā.
Nav, bet dažādus reģionus dzīvo arī lielās, tā saucam, community citautiešu. Bet viņi ir ļoti, Grūzini ir ļoti draudzīgi tiem, nu, ar tiem cilvēkiem un visi kārši, un tas neticami, nereāli.
Savā starpā nav tāda kaut kāda konfliktu iecēšanās?
Nekāda gadījuma nav tādas. Reāli nav.
Es, piemēram, armijā es atceros, es dienai, nu, man nesanāca kaut kā grūti. Viens pa visiem diviem gadiem es ar osetīnu kopā dienēju. Osetīns ir gruzīns.
Nē, osetīns ir cita tauta.
Cita tauta.
Osetīni un
gruzīni.
Bet nu
viņš no Grūzijas viņš.
Nu jā, laikam viņš dzīvo Grūzijā, un tie osetīni, kuri dzīvo Grūzijā, viņi ļoti mīl Grūziju. Un pēc kara, 2008. Gada kara, es ļoti daudz strādāju ar bēgļiem, un tur bija ļoti liels procents osetīņu. Jā, tur ir. Jā.
Es teicātu, te mums aizkadrā, ka Tbilisī tā ir tāda pasaules pilsēta, kurā dzīvo cik...
Megapolis var nosaukt, jo tur dzīvo 147 dažādas tautas pārstāvi. Jā, un dzīvo,
bet gruzīnu gars viņiem pielīp, un viņi dzīvo draudzīgi.
Ļoti draudzīgi, jā, bet gruzīni ir tik draudzīgi pret svešiem, varbūt pret savējiem nav tik draudzīgi.
Par to es esmu ļoti daudz dzirdējis, man nav izdevies vēl doties uz Grūziju, bet vilinājums ir milzīgs, jo es teikšu, kā ir, man brīžiem šķiet no malas, ka tas pat ir, nu, teiksim, varbūt nedaudz nepieklājīgi, bet ir latvieši, es zinu, ģimenes, kuri izvēlas kā gala mērķi Grūziju tieši šīs viesmīlības dēļ, to siltumu, ko viņi varbūt nesaņem citur, viņi brauc tieši pēc šīs viesmīlības un laipnības, un tad man vienmēr ir licies, lai nu nav tā, ka mēs tur esam par daudz, lai neapnīkam kā viesi, bet es saprotu, ka viesi gruzīniem neapnīk nekad.
Nekad, nē, nekāda gadījuma, nu varam tā sākt, ka tas ir dzīves mērķis varbūt apmainīties un būt kopā ar cilvēkiem. Un tur nav tik svarīgi tas ienākums un kas nu, tāda naudas nozīmē, bet galvenais tas, lai būtu dzīve un vairāk terē, lai to dzīve būtu jūtamā. Ne nauda, nauda ir instruments, ar kuru mēs varam dzīvot.
Jā.
Tāda pieeja bija vienmēr un tagad arī.
Nu, tur man tieši ir stāstījuši, jā, tas tā viesu pacienāšana un cienāšana tomēr sasniedz tādus apmērus, ka mēs tie ciemiņi, mēs netiekam ar to galā, ne ar to ēdienu, ne ar to vīnu, un tad dažreiz mēdz būt apvainošanās, ka tu kaut kā tu neko nedzer, neko neēdi, jā, jo tas dāsnums ir ārkārtīgi liels pret ciemiņiem.
Jā, dāsnums ir liels, bet galvenais tas apmaiņa, tā enerģija, siltuma, un gruziņiem piemīt tāds raksturs, ka viņi ir ļoti ieinteresēti vispār, viņiem visu interesē, zinkarība, jā, zinkarīgi ir ļoti.
Ar ko jūs esat atbraukuši, ko jūs varat pastāstīt par savu zemi, jā? Nu, viņi ieinteresēti klausās šajos stāstos.
Jā, vispār kā cilvēki citur dzīvo, kā viņiem ir dzīves, dzīves stils, uzskats, viss interesē, jā. Un viņi apsēsties ar svešiem cilvēkiem, var svešus cilvēkus uzaicināt un jautāt un par sevi stāstīt.
Tā būs mūsu liela atšķirība, bet ļoti iespējams latviešiem.
Jā, nu, tieši tāpēc ir mums tāds jautājums, ko mēs uzdodam ciemiņiem pastāstīt, kādi mēs latvieši liekamies no jūsu skatu punktu.
Jūs man jautājat,
ar gruzīniete, vai jūs redzat mūs jau krietnu laiku?
Kāds jūs redzat mūs?
Cimta, kā jūs teicāt?
Pilnīgi nevaram, ir dažādi, dažādi cilvēki, saskaros ar dažādiem cilvēkiem, dažādas
bet
dzīves.
Bet tomēr tautai katrai ir kaut kāda savu tāda līnija, tāda uzvedības, kurs.
Latvieši ilgi skatās, bet kad viņi pieņems par savu, tad pieņems uz visu mūžu. Tādi ir latvieši. Jā, uzreiz viņi neatvēras.
Jā.
Bet latviešiem arī ļoti interes, liela zinkarība ir. dažādi. Jā, ir, bet viņi varbūt pati neapzina šo, bet ja viņi to kaut ko interesantu atradīs, tad viņi var līdz galam iet.
Tāpēc mums ir tik daudz zeltanās preses tiek izdotas. Tas ir ziņkārības, ko mēs paši neapzināmies. Mums ļoti patīk zināt, kas citam mājās darās vai gultā vai kaut kur
tālīdzi. Tas nav interesanti, man šķiet. Kaut kādas vairāk dziļākas lietas, iekšējā dzīve, iekšējā pasaule, tas ir vairāk interesanti nekā...
Iekšējā pasaulē latvieši interesē, tā ir taisnība. Īpaši jau pēdējā laikā, tas ir gandrīz moderni, tā var teikt.
Un parasti arī uzdodam tādu jautājumu, pat taisno tā, lai būtu tā, atklāti. Kas jums nepatīk mūsos? Ir taču kaut kas tā.
Latvijā man neko nepatīk, varbūt... no vienas puses tas ir ļoti labs raksturojums, ka cilvēki ir ļoti, kā latviski, stieržani.
Atturīgi.
Jā, tas ir ļoti labi. Bet no otras puses varbūt vairāk varētu apmainīties ar informāciju, lai varētu pareizi rīkoties. Un tu vari kaut ko nepareizi rīkoties, ja tev pietrūkst kaut kāda svarīga informācija.
Tas jums kā ārstei tieši tā ir vajadzīgi, lai pacients ir atklāts, vai ne?
Ziniet, man ir tāda specialitāte, ka es vairāk varbūt varu stāstīt pacientam nekā pacients.
Jā. Jo ir jau redzams, kas viņam pavāja.
Mums ir diagnostikas tādas metodes, ar kuriem mēs varam ļoti daudz pastāstīt.
Jūs esat pārzinat cilvēku paši svarīgāko karkas sastāvdaļu mugurkaulu, ja?
Jā, mugurkaulu. Un
pēc... šķiet, kāda latviešiem ir mugurkaulu?
Jā, tas ir svarīgi.
Stiprs.
Mums jau gan teica, ka mēs ļoti daudz lietojam pārtikā kartupeļus, un ka tie kartupeļi priekš mugurkaulu nesot tie labākie.
Cietas daudz.
Bet tur ir daudz kalija, ļoti laba lieta, bet parāk daudz nevajadzētu, protams.
Tā norma. Pa kartupeļu muguriņām.
300 grami dienā būtu pilnīgi pietiekami.
Mums ir kartupeļu krāsas matu un kartupeļu muguriņas. Jā, nav tā kā jums tumši. Gruzīni viss taču arī nav tumšmatāji.
Nē, nav. Tie, kuri dzīvo pie jūras, tie ir
rudmatāji?
Jā.
Sarkani? Jā,
es jau gribēju salīdzināt ar gaišajām un tumšajām vīnogām, bet nē, tātad.
Nē, rudi un jā, tiešām.
Ko vien cienas dziesmu mēs varētu tagad tādu ziņģi, jeb šlāgeri, var teikt, gruzīnisko paklausīties.
Ali duri, dari, duri, dari, darale, dari, duri, dari, duri, dari, darale, dari, duri, dari, duri, dari, darale, Schengen asole. Dari, duri, dari, duri, dari, darale, dari, duri, dari, duri, dari, darale, dari, duri, dari, duri, dari, darale, Schengen asole. Mindorshi balach bulachshi, amosuri hoiao. Amaram shentana modivar, karidas toveriao. Amaram shentana modivar, karidas toveriao. Dari duri dari duri dari darale, dari duri dari duri dari darale, dari duri dari duri dari darale, Schengen asfale. Dari duri dari duri dari darale, dari duri dari duri dari darale, dari duri dari duri dari darale, Schengen asfale.
Jovia, abas tu mani bakhmarot, tbilisi qelas jovia. Abas tu mani bakhmarot, tbilisi qelas jovia.
Dari duri dari duri dari darale, dari duri dari duri dari darale, dari duri dari duri dari darale, Schengen asfale. Dari duri dari duri dari darale, dari duri dari duri dari darale. Dari duri dari duri dari darale, Schengen asfale.
Baba nakeva zapkhushi,
ხალხი გინათე მოხვდა მიცხარც გურვილი და შენ შემოთვალი სინათლე მოხვდა მიცხარც გურვილი და შენ შემოთვალი სინათლე
ჰეი დაჰე ჰეი დაჰე ჰეი დაჰე
სინათლე შენზე სიმღერა მწყურია შენ სულში ზამთარს რა უნდა და სულ მუდა მგაზაფხულია შენ სულში ზამთარს რა უნდა და სულ მუდა მგაზაფხულია
ჰეი და ჰე ჰეი და ჰე ჰეი და ჰე ჰეი და ჰე ჰეი და ბარალე
ზედა მეტავი გავაგებინა შერაგული გახ შენზედა
შენზედა შენზედა შერაგული გახ შენზედა 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 შერაგული გახ შენზედა
ერთში დარია შენთვისა შემხრი ღრუბლებსა სხვას გაუღიმებ დარია
დარია დარია სხვას გაუღიმებ დარია 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 სხვას გაუღიმებ დარია ეე ეე ეე
Raidījums visi kopā piekdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Izmantojot gadījumu, kad pie mums ir, var teikt, pasaules viesmīlīgākās tautas pārstāve no Grūzijas, Elenē Žoržoļjāni, gribam viņai lūgt, tātad būt par gidi. Ja nu gadījumā, un droši vien, ka tā ir bijis vai būs, ka pie jums atbrauc kādi viesi, un jūs viņus vedat ekskursijā pa Latviju, ko jūs rādītu no mūsu zemes saviem viesiem?
Nu, es jau vairākas reizes laicinu uz Latviju draugus, bet ne vienkārši pastaigāties, bet arī pastrādāt un pārņemt ļoti labas prakses, īpaši... pašvaldības jomā un šajā jomā es esmu arī esmu eksperte, jo vairākus gadus nodarbojos un ar Latvijas pašvaldībām dažādām un lab zinu, kur kas notiek un brīnišķīgas mums ir brīnišķīgas attiecības Kurzemes pusē un protams es tur vedītu gan uz Enguri, gan uz Jaunpili īpašā vietā Jaunpils pilī tas ir vienreizēja vēsturiska vieta un tur protams ir fantastisks restorāns, kas arī visiem patīk.
Tas ir pagrabiņā bija, man prāt, ja?
Nu, pagrabiņa nav, bet viņiem arī ir lieliski tur, nu, lieliska virtuve, lieliska dizains, tas ir reāla pīlī notiek viss. Un īpaši tas būtu ne vasara vairāk tās Ziemassvētkos, tas ļoti smuki viss ir.
Kad jūs sacījāt aicinātu pastrādāt, pirmais, kas man ienāca prātā, jo aiz loga ir rudens un ir bijušas talkas un iespējams vēl šis tas notiek tagad lapu grābšanas un kartupeļu talkas. Jums ir gadījies Latvijā piedalīties kartupeļu talkā?
Nē, man negadījies, jo mēs bijām ārzemju studenti un mums neņēma uz grābšanu. Pareiz
kādreiz students sūtīja uz mēnesi riktīgi.
Jā, un man nekad nenāca.
Un es skatījos filmu par Grūziju savukārt un redzēju, ka tur notiek talkas vīnu vīnogulāju laukos, mm-hmm. kur ir vīnogas, un tur arī tas ir roku darbs, un pat vēl vairāk roku darbs kā pie mums kartupeļu taukās, kur nekāda tehnika mm-hmm. netiek izmantota.
Jā, jā.
Un tad, nu, tur...
Nav iespējama. Mm-hmm.
Tur brīnišķīgi noteikti ir pastrādāt, jo ir silti, skaisti, vai nav, vai arī tikpat
jā,
grūti.
Jā, brīnišķīgi, tas ir viss fantastiskais piedzīvojums laikam, jā, plakt, mm-hmm. jā, un tajā vinu reģiona, Kahetija, tas, kuras atrodas Austrumgruzijā, tur tiešām brauc tajā laikā, kad ir ražas laiks, brauc tādi pārpildīti tie kravas mašīnas, pārpildīti tieši kā Latvijā ar kartupeļiem, tāds kalnīka, jā, vinoga kalniem pārpildīti.
Nu, un pēc tam jau mēs tos rezultātus veikalā redzam, tā kā gruzīņu vīni, vai es domāju, mm-hmm. kā... Vien no slavenākiem tomēr pasaulē ir, jā. Nesatoties to, ka viņi varbūt savādāki nekā visi tie Franču un Kalifornijas un Itālijas un kādi, jums ir noteikti kaut kādu savu tādu vīnu izpratni, manuprāt, ļoti interesanti.
Jā, tā ir tieši mūsu izpratne un ir jau pierādīts, ka Gruzijā ir veidota tās tehnoloģijas, vinu tehnoloģijas. Mm. Un tā zelta aunāde no vienas puses ir uzskatama, ka tādas tehnoloģiju kopums, apkopojums, arī vinu darīšanas un citas tehnoloģijas, arī medicīnas tehnoloģijas arī ir tāda apvienota nosaukta kā celta aunāte.
Jūsu vispār viss tas reģions, tur tā Kaukās un Grūzija un būs kaimiņi arī laikam, tā ir tāda civilizācijas, tāda, kā to pateikt, viens no šūpojiem noteikti, jā,
tāda sajūta ir. Tiešām ir.
Es arī neesmu bijis Grūzijā, man arī sev jā, man jāpārmēt.
Mēs arī taisamies nopietni, viss jauks koferis sakrāmēts.
Kā Grūzijā uz vietas jūt to, to senumu, to civilizācijas šūpuļu sajūta, kādu viņi izpaužās?
Izpaužās no vienas puses tas ir, jo katrs Grūzins to jūt, no otras puses tas bremzē.
Jā, kāpēc jūs esat iedomīgi arī droši?
Jā, no otras puses tas bremzē, jo nav tik viegli pieņemami kaut kas jauns, un mēs skatām, ka
jums
mēs,
jau viss ir,
viss jau viss ir nekas kārtība. Vairs nevajag.
A grieķiem esot līdzīgi runā.
Jā.
Tas kaut kas līdzīgi jūs vienodroši vien.
Jā. Domāju, ka jā.
Par svētkiem, jūs pieminējāt svētkus, ka kādreiz, lūk, arī Latvijas Gruzīna sanāks kopā svētkos. Mm-hmm. Kādi ir jūsu svētki, kas mums jau, mums tiesa galvenie svētki divi, pa saulgriežiem, Ziemassvētku un Līgo svētki, mm-hmm. kas jums?
Mums arī tā, Ziemassvētki ir ļoti svarīgi, kurās notiek 6. janvārī.
Pareizticīgo?
Jā, lielākā daļa Grūzijas ticīgo ir pareizticīga.
Jā.
Lieldienas
ir ļoti lielas. Mm-hmm. Jā, ir arī Grūzijas neatkarīgas, kurus mēs svinām 26. maijā, ļoti lielie svētki priekš mums.
26. maijā, skaidrs, atcerēšos.
Grūzija ir ļoti slavena ar savu daudzbalsīgo dziedāšanu, tad svētkos tas notiek.
Obligāti.
Elenē, man ir jautājums jums, vai jūs arī dziedat?
Kā dziedu priekš sevi?
Grušai Grūzīņi visi dzied.
Man ir tāds iespējas, un priekšstats, ka Grūzīņi visi dzied.
Ne visi.
Ne, es saprotu, ka kāds noteikti, bet līdzi.
Bet varbūt jums būs interesanti, es pastāstīšu par šo dziedāšanu. Mēs rakstījām un izpētījām par Grūzīņu dziesmām, un es savus draugus vairākus Grūzijas muzīķiem jautāju par šiem, jautāju par to šo tēmu, un viņi man ļoti daudz stāstīja. Bet viss interesantākais, kas bija, kad es Tbilisi nokļuvu repeticija, ka?
Mēģinājumā.
Mēģinājumā. Tas priekš mani, kā gruzinietei, arī bija liels pārsteigums, un es nevaru iedomāties, kas, kā tas notiek. Tas notiek ne tā, ka viņi mēģina vienmēr tā sadziedāties, tās daudz palsis, bet tas diriģents, tas konduktor, viņš vairāk mēģina tādus jaunus cilvēkus kaut kā, lai viņi traudzētu savā starpā, viņiem dotu tā brīvu laiku, viņi nedziedāja, un viņš no malas skatījies, kā viņi komunicē savā starpā.
Tad bija svarīgas attiecības pirms dziedāšanas?
Tieši tā. Jā, un priekš manim tas bija liels pārsteigums. Es neko tādu dzīve nesmu redzējusi. Un viņš ļoti maigi, ļoti klusi, ļoti saudzīgi mēģina viņus koriģēt. Un tikai pēc tam tiešām šī dziesma sanāca pavisam, skanēja pavisam citās.
Lūk, ko nozīmē sadziedāties.
Tā ir īstā sadziedāšanās, jābūt labiem partneriem un draugiem, un tad tikai sanāks laba dziesma. Vien tādu tautas dziedāšanas pērli mēs arī tūdaļ paklausīsimies.
Amazon, she's calling.
raidījums Visi kopā piekdienās 19. un atkārtojumos 4. 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Turpinām sarunu ar Elenē Žoržoljāni no Grūzijas. Viņa jau, kā viņa pat teica, kopš pagājušā gadu tūkstoša dzīvo pie mums Latvijā. Atbraukusi šeit mancīties un tā arī palikusi. Bet, nu, aizbraucis bieži uz mājām arī.
Protams, jā.
Tieši no kurienes jūs esat Grūzijā? No kur?
Es esmu no Rietumgrūzijas, Kutaisi, sena galvas pilsēta. Jā. Mm. Tieši kur ir Kolhīdā, no kurienes zelta aunādi un medēju paņēma grieķi.
Kad jūs esat mājās, jūs kaut ko aizvedat no Latvijas un kādu ciema kukuli?
Jā, protams, es vedu uz Grūziju latviešu maize. Un manas māsas bērni saka, ka tas ir vis krūtākā maize zemē.
Bet, kur maize jūs vedāt? Rupmaize?
Jā, tieši rupmaize.
Un tiešām garšoja, jā?
Jā, tiešām bērniem. Un tas nozīmē, ka tas ir nu, ar bērniem, bērnu mūte un runā jā. Dievs. Jā.
Kviešus bet, nu, lieto Grūzijā, bet rudzus tiešām ne?
Ne, mums nelieto.
Bet nu jūsu maize, jā? Lavaši taču arī jūsu, ja tas ir
Lavaši ir jūsu.
Nu, tas arī ļoti tāds zīmīgs produkts tādā pasaules nozīmē. Visur var dabūt lavašu, mūsu veikalos, veikalos, nezinu, Amerikā vai Francijā, visur
jā,
ir lavašu.
Jā, bet Grūzijā viņi kaut kā sanāca viskaršīgāka, jo ir svaigā, viņi tā cep speciālā. Jā,
interesanti krāsnes.
Krāsni, tāda, jā.
Kur man vienmēr baili licies, ka iekritīs
jā.
Iekšā tas.
Jā, bet tur saimniece zina, kurā brīdī jānoņem, lai neiekristu.
Jā.
Ne, man bailes arī, ka pat saimniece iekritīs iekšā vai saimniece.
Nu, jā, saimniece var arī iekritīt.
Cept saimnieks mums ir galdā šodien. Ko jūs vēl ieteikt, ko jūs liekat galdā saviem ciemiņiem Grūzijā?
Nu, mēs vispirms hačapuri, tas ir tāda siera maize. Nu, ar maize pildīta ar sieru, tas ir hačapuri. Nu, līdzīgs picai, bet tikai sirs tur ir, un viņi ir iekšā, ne uz virsu, bet iekšā. Nu,
iekšā. Un sirs nedrīkst tecēt laukā.
Nu, jā, nedrīkst, tiešām nedrīkst, un tādi hačapuri veidi ir nu tūkstošiem.
Jā. Dolmas? Tas ir jūsu,
Dolmas nav
tas
mūsu,
jūsu.
Tas ir armēņu. Jā, tas ir ļoti garšīga lieta.
Bet siera? Jums noteikti daudz tāpat kā latviešiem.
Nē, tā mums nav daudz siera, bet mums ir ļoti karšīga siera. Ir svaiga un ir sulguni. Un tas varētu būt ar dūmiem apstrādāts un jā. Tā svaiga. Ar piparmetru jā. Ir fantastiski.
Jā, piparmetru diezgan daudz lietojiet, manuprāt, virtuvē.
Siers? Jā.
Nē, piparmetru virtuvē daudz lietojiet.
Jā, nu, ne daudz, bet... Ir. Nu, kur vajag tā.
Un, nu, priekš manas būtu lobio, droši vien, visatbilstošākais. Tas jā. Ir pupiņas,
jā. Pupiņas, jā.
Es vienmēr pērku šeit vienā veikalā, es pēc tam varu pateikt klausītājiem pa kluso, var nopirkt īsto lobio garšvielu, tieši no Grūzijas.
Jā.
Rīgā.
Aha, super.
Jā.
Kas tajā ietilpst īstajā lobio garšvielā? Tur būs
daudz
sastāvdaļas. Nu, tas varētu būt ar svanu sāls, kurā ir...
Brūna tāda, jā.
Jā.
Tāds, es zinu, man atved no Grūzijas meita ļoti labu garšīgi.
Mm-hmm. Jā, tur daudz ķīmenes, pipari, sarkanie pipari, asie pipari, saldie pipari.
Kā nu bija tā garšviela? Pēc tam uzmanāsim.
Garšviela vai čurčhela?
Nē, garšviela.
Čurčhela tas ir man. Jā. Tā to man. Un daudz.
Man
dievin, tiešām ļoti, ļoti īpašs gardums. Latvijā, es esmu ēdus Latvijā to vairākas reizes, kur nu vien var dabūt. Un ja ir svaiga,
Jūs kāds vajag.
Un jūs teicāt, ka Latvijā arī esot labu virtuvi.
Nu, Latvijā ir fantastiska virtuve, fantastiska.
Jā, iepazīstiniet.
Nu, es nezinu, vai tā ir latviešu ēdieni, bet visur gatavo ļoti garšīgi, daudzveidīgi. Tie ir salātu veidi, ļoti daudzi svaigi, nu visādi skābie kāposti, fantastiski.
Jā, tad tie būs latviešu.
Jā, tā būs latviešu.
Jums nav skābo kāpos?
Mums ir bet citā veidā. Savādā. Sarkanā, jā, ar bietēm. Un seleriju saknēm.
Koriandrs, man liekas.
Jā, koriandrs.
Kindza.
Ar saknēm.
Kindzas graudi tie.
Ne kindzas graudi, bet seleriju saknes.
Seleriju saknes.
Saknes un burkāniem, jā. Un viņi sanāca tā sarkanā, tas.
No latviešu ēdieniem tātad kāposti, rupmaize, kas vēl jums garšo?
Nu, vispār mēs varam runāt par to, ka Latvija ražo produktus, nu, fantastiski augstākā kvalitātes produkti, un pēc garšas, un pēc sastāvdaļas, un tā attieksme pret produktiem, tas ir vienreizē tiešām, un ļoti daudzi, kuri brauc no rietumu valstiem, viņi atzīmē, ka šeit ir labākie produkti,
jā,
nekā, piemēram, Austrijā.
Jā. Ne, nu, tirgus, mums tā tirgus kultūra diezgan attīstīta, tāpat kā droši vien jums, Gruzijā.
Jā, mums arī.
Tirgus tā ir vesela pasaule.
Jā, tiešām ir.
Un tur arī vislabākais parasti ir
tirgus. Jā,
nevis, tiešām. Lai man atvaino veikalā.
Jā, veikalos nav tik.
Jums sanāk doties uz tirgu šeit Latvijā?
Jā, es bieži braucu uz tirgi, jā. Protams.
Tagad būs ļoti nopietna lieta. Mēs tik daudz par ēdieniem, dzērieniem jau esam runājuši. Manuprāt, mums jāatlicina laiks, jo ir tāds klišeja, ka gruzīni tosti ilgst līdz pat pusstundai un ilgāk.
Es gan atkal kaut kur dzirdēju, ka varbūt tā kā zibens, tā čik,
tik,
ir,
un
ir un līdz pusstundai un ilgāk. Ļoti dažādi. Lai gan tad es ar citu stereotipu saskāros, ka Gruzijā tostu teicējs ir tamada, kas ir tomēr vīrietis dažāda vecuma.
Jā, tamada obligāti jābūt tāds līderis. Jā. Līderis un visbiežāk tas ir.
Nekās palūksim jums arī tomēr kā sievietes taču arī saka tostus. Vai
protams,
ne?
Runāt protams. Mēs arī varam.
Mēs ļoti gribam dzirdēt gruzīnu valodu.
Gruzīnu
valodu? Jā,
jā.
Jā, pēc tam jūs mums divos vārdos pateiksiet, ko jūs mums novēlējāt. Tas varētu būt tos pie reizes arī novēlējums.
Tvirpaso mego brevo. Moharuli varum tkuen gagi canit da minda gisurot titul tkuen tagans ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე, შემოქმედებითი წარმატებები, დიდხანს.
Un tas ir?
Un tas ir, ka es esmu ļoti laimīga, ka iepazīņos ar jums, dargie cilvēki, un man ir tāds liels gods, prieks un laime, un es gribu novēlēt jums vispirms veselību, stiprumu, radošas panākumus ļoti ilgi.
Paldies.
Paldies nu, jums, Elenē.
To ragu tad līdz galam tagad.
jā.
Par raguiem mēs jau neparunājām, kāpēc viņi tieši ir, bet man saka tāpēc, lai ka jāizdzer līdz galam, viņi nevar nekā nolikt pilnu, tad viņš izlīs. Jā. Pie mums ciemos bija Elenē Žoržoliāni no Grūzijas, no zemes, kuri paši viņu mīļi dēvē par Sakartvelo. Paldies jums.
Paldies, Elenē. Tagad dziedāsim.
Merama mujeres, un ziros etsa zambahis mtveri. Tu milhins mgeri, tu sevdiano, maitza mgeri. Merama mujeres, vardebis sutkva, hachachos peri. Albats imgera, tu damanatales, hodamez mgeri. Chvitot, gvritot, Chido margalito da Chito 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 margalito da Chemisim gera עם זה ממחל חמה, עם זה צם שובה. רוצם בריבר, שורידן מטבוס, צ'מי בר שובה. רוצם בריבר, מצ'ם סמו מבל, סיברס חדל. דאו גתחבד, גול שישה מודיס, פרו ניסב דאי. Chito gorito, chito margarito da. Chito gorito, chito margarito da. Che mi simgera, teba mama savoles, chite bistvena. Asem gonia, am simgerevis, avid giena. როგორც ამბობენ სიცოცხლის ბოლოს თუმღერის გედი სიმღერით მოკვდე რაღმ ინატრო ამაზე მეტი ჩიტო გურიტო ჩიტო მარგალიტო და ჩიტო 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 მარგალიტო და